Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva pēcpusdienā piedzīvoja postošus Krievijas raķešu uzbrukumus. Pilsētā atskanējuši vismaz 10 sprādzieni. Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Sinehubovs informēja, ka Krievija visticamāk uzbrukā ar balistiskajām raķetēm Iskander, kas bija nomērķētas galvenokārt pa civilo infrastruktūru. Uzbrukumos nodarīti postījumi iepirkšanās centram, pasta nodaļai un sporta centram. Bojātas arī vairākas dzīvojamās ēkas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc šodienas uzbrukumiem paziņoja, ka Krievija kārtējo reizi terorizēja Harkivu. Prezidents savos sociālajos tīklos rakstīja, ka šī terora apturēšanai ir jāmobilizē visi nepieciešamie globālie spēki. Zelenskis kārtējo reizi aicināja sabiedrotos būt drosmīgiem un piešķirt Ukrainai visu nepieciešamo, lai tā spētu sevi aizsargāt. Harkiva arī piektdien piedzīvoja postošus Krievijas raķešu uzbrukumus, kuros nogalināja vismaz 14 cilvēkus, bet vēl 97 ievainoja. Viena raķete trāpīja 12 stāvu dzīvojamai ēkai, sagraujot tās augšējos stāvus. Aizvadītā nakts un rīts pagāja nemierīgi vairākos Krievijas apgabalos, kas piedzīvoja masveidīgus Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukumus. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvoja, ka kopumā 158 lidroboti ir uzbrukuši mērķiem 15 apgabalos, tostarp galvaspilsētai Maskavai. Vietējās varas iestādes sākotnēji, kā ierasts, apgalvoja, ka visi droni ir notriekti un nopietnu postījumu nav. Taču vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos publicēja video, kuros dzirdami sprādzieni un ugunsgrēki. Vēlāk arī Krievijas mediji ziņoja, ka uzbrukumu rezultātā ir izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā netālu no Maskavas, kā arī ir nodarīti bojājumi divām hidroelektrostacijām. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis ir paziņojis, ka situācija frontes karstākajā punktā Pokrovskas pilsētā Donetskas apgabalā ir sarežģīta. Vienlaikus Sirskis norādīja, ka neskatoties uz ienaidnieku bruņojuma un dzīvā spēka pārsvaru, Pokrovskas aizstāvji nodarot būtiskus zaudējumus Krievijas spēkiem. Pokrovskas pievārtē turpinoties kaujām, simtiem pilsētas iedzīvotāju ikdienu turpina evakuēties tālāk no frontes līnijas. Elena Prasolenko sacīja, ka situācija Pokrovskā ir kļuvusi neciešama.
Visi aizbrauc, visi visu atstāja. Arī mūsu kaimiņi steigā, panikā visu pameta. Viņi visu atstāja un aizgāja, paņēma divus čemodānus un aizbrauca, jo mūsu mājai 29. augustā trāpīja lādiņš un puse nama bija iznīcināta. Mums nav kur dzīvot, tur ir palikušas trīs sienas un viss.
Lielbritānijas militārais izlūkdienests ziņoja, ka Krievijas spēki pēdējās nedēļas laikā ir paātrinājuši virzību uz Pokrovsku un atrodas tikai aptuveni 10 km no pilsētas robežām. Savukārt Pokrovskas militārās administrācijas vadītājs Serhijs Dobrjaks izdevumam The New York Times sacīja, ka pilsētai vēl nedraud tūlītēja ieņemšana, taču viņš prognozēja, ka ir sagaidāmas nepārtrauktas ienaidnieku artilērijas apšaudes, kas pārvērtīs Pokrovsku drupās līdzīgi, kā tas notika Avdīvkā un Bahmutā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.